Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragii noștri, ne bucurăm că cu această ocazie putem să medităm asupra unui nou studiu al școlii de sabat și împreună cu dumneavoastră, gazdele, suntem Gabriela Pop,
Viorel Dan
și la pupitru Doru Rotaru. Titlul acestui studiu: Cum suntem mântuiți? Textul de memorat:
Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
La un moment dat, în timpul călătoriei lor prin pustie, izraeliții au început să fie atacați de șerpi. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să facă un șarpe din aramă și să-l atârne într-o prăjină, astfel încât cei care erau mușcați de șerpi să privească la el și să scape cu viață. Ce puteri sau proprietăți vindecătoare putea să aibă un șarpe de aramă? Niciuna, bineînțeles. Vindecarea vine doar de la Dumnezeu. Cu toate acestea, când priveau la el, israeliții își manifestau credința în Dumnezeu ca singura lor speranță de a trăi și de a fi salvați. Domnul a dorit să învețe prin aceasta o lecție spirituală. El a transformat un simbol al morții într-un simbol al vieții. Șarpele de aramă era un simbol al lui Hristos, cel care ne-a purtat păcatele ca să fim mântuiți. Noi putem să privim prin credință la Domnul înălțat pe cruce și să fim vindecați de mușcătura mortală a lui Satana, șarpele cel vechi. Sau putem să refuzăm soluția aceasta și atunci soarta noastră este să murim în păcatele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem păcătoși și că avem nevoie de harul care ne-a fost pus la dispoziție prin Hristos Iisus.
Un proiect pentru inima ta. Biruiește răul prin bine. Când ți se spun cuvinte descurajatoare, mai bine nu răspunde dacă nu poți da un răspuns plăcut. Când ești încercată și ispitită prin cuvinte lipsite de bunătate, nu plăti cu aceeași monedă. Meditează, roagă-te și acționează.
Recunoașteți nevoia.
Prima întrebare: cum poți să știi din ce categorie faci parte? Să citim în Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetele 27 la 32.
După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș, numit Levi, șezând la vamă, și i-a zis: vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui: pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuința de doctor, ci cei bolnavi.
S-a citit în Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetele 27 la 32. Mulți oameni au un organism sănătos și nu au trebuință de doctor. Însă, cine poate spune că este perfect sănătos din punct de vedere spiritual? Sunt atâția oameni pe pământ, dar nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Nu este niciun om neprihănit. Puținele fapte bune pe care le facem din când în când nu ne fac neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Având în vedere aceste lucruri, înțelegem că, prin afirmația "N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți", Domnul Iisus s-a referit la fariseii care se credeau neprihăniți, dar în realitate nu erau. Ei trăiau cu impresia că stăteau bine cu Dumnezeu, dar erau orbi din punct de vedere spiritual. De aceea, primul pas pentru acceptarea tratamentului împotriva păcatului este recunoașterea păcătoșeniei noastre și a neputinței de a ne vindeca singuri. Dar dacă suntem orbi, cum putem să vedem starea în care ne găsim? Cum putem să recunoaștem că suntem păcătoși când tocmai păcatele sunt cele care ne împiedică să ne dăm seama de starea noastră? Întrebarea numărul 2. Cine ne poate deschide ochii pentru a recunoaște că avem nevoie disperată de un Mântuitor? Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 8.
Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.
Duhul Sfânt ne ajută să ne vedem starea spirituală reală. Primul lucru pe care îl face pentru noi este să ne dovedească vinovați de păcat. El apelează stăruitor la conștiința noastră cu scopul de a ne face sensibili la abaterile de la lege și de a ne da un simțământ profund de vinovăție care să ne determine să strigăm după un Mântuitor. Când auzim chemarea sa, ar trebui să o ascultăm și să răspundem, pentru ca nu cumva mai târziu să fim atât de insensibili încât nimic și nimeni să nu mai izbutească să ne trezească la realitate.
De regulă, învinovățirea are efecte negative. Ce direcție îi dă Duhul Sfânt simțământului de vinovăție pentru ca efectele să fie benefice?
Pocăiește-te!
Recunoașterea păcatelor trebuie să fie însoțită de pocăință. În sens biblic, pocăința cuprinde trei aspecte: mărturisirea păcatelor, regretul pentru săvârșirea lor și dorința de a nu le mai săvârși. Dacă lipsește unul dintre aceste trei elemente, pocăința nu este autentică. Exemplu, cazul lui Iuda, care și-a mărturisit fapta, dar nu cu mâhnirea că și-a trădat învățătorul, nu cu un regret real pentru păcat, nu pentru că îl iubea pe Hristos, ci pentru că era copleșit de remușcări și de teama de consecințe. Putem înțelege importanța pocăinței dacă ne gândim că atât Ioan Botezătorul, cât și Domnul Iisus și-au început lucrarea cu apelul: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și cei 12, când au pornit în prima lor călătorie misionară, au propovăduit pocăința. Iar după 5 zecime, Petru a îndemnat mulțimile să se pocăiască. Întrebarea numărul 3. Cum exprimă Domnul Iisus necesitatea ca toți oamenii să se pocăiască pentru a fi mântuiți? Ce mesaj ne transmite El aici? Ascultăm versetul 1 la 5 din Luca, capitolul 13.
În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel.
Am ascultat versetele 1 la 5 din Luca, capitolul 13. Domnul Iisus a susținut că toți oamenii sunt păcătoși și de aceea le-a dat ascultătorilor săi următoarea avertizare. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Fără pocăință, răscumpărarea este imposibilă, întrucât lipsa pocăinței este semnul că omul refuze să-i se supună Domnului. Este de remarcat faptul că ceea ce ne îndeamnă la pocăință este bunătatea lui Dumnezeu. După cum un sloi de gheață nu se topește sub lovitură de ciocan, ci prin apropiere de o sursă de căldură, tot la fel, orgolul nostru se înmoaie numai dacă este expus la căldura bunătății și a iubirii lui Dumnezeu. Iată de ce este atât de important să medităm cât mai des la dovezile iubirii sale. Noi nu ne pocăim pentru ca Dumnezeu să ne iubească, ci El ne descoperă dragostea sa pentru ca noi să ne pocăim.
Ce lucruri pe care le-au văzut și le-ai văzut cu ochii, le-ai trăit și le-ai învățat personal, te determină să ai încredere în bunătatea sa. Enumeră câteva dovezi ale iubirii lui Dumnezeu. De ce este important să nu le uiți, mai ales când treci prin necazuri?
Crede în Domnul Iisus.
Pocăința adevărată merge mână în mână cu credința că Domnul Iisus este singurul nostru Mântuitor. El a arătat adeseori că, pentru a primi binecuvântările sale, trebuie să credem în El. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, a spus El. Credința este esențială dacă vrem să fim mântuiți. Satana știe lucrul acesta și face tot ce îi stă în putință ca să ne bareze calea spre mântuire. Dar ce înseamnă să crezi? Nu înseamnă doar să ai sentimentul că un anumit lucru se va întâmpla sau doar să accepți la nivelul minții că un lucru este adevărat sau posibil. Credința nu este credulitate, deoarece ea îl are ca temelie pe Iisus Hristos însuși. Ea nu este clădită pe un anumit adevăr, ci pe o persoană care întruchipează adevărul. A crede înseamnă a avea încredere în Iisus și în jertfa sa. A crede înseamnă a-L cunoaște pe Iisus, a înțelege cine este El și a-L accepta în viața noastră. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede cu adevărat în el să aibă viața veșnică. Dumnezeu a iubit întreaga lume, dar aceasta nu înseamnă că toți vor avea parte de viața veșnică. Numai cei care acceptă să fie acoperiți cu neprihănirea sa vor fi mântuiți. când credem în El, avem neprihănirea Sa, avem siguranță și avem speranța că El ne va învia în ziua de apoi. Întrebarea numărul 4. Ce i-a spus Domnul Iisus femeii păcătoase? De fapt, cine ne mântuiește? Hristos sau credința în El? Vom asculta citind din Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetele 48 și 50.
Apoi a zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace.
În Evanghelii vedem că Iisus le spunea adesea celor pe care îi vindeca, credința ta te-a mântuit sau credința ta te-a tămăduit. Prin aceasta, El nu îi atribuia credinței vreo putere de vindecare sau de mântuire. Credința era o încredere deplină în puterea Sa de a vindeca. Puterea credinței nu izvorăște din omul care crede, ci din Dumnezeul în care crede.
De ce este important să înțelegem corect rolul credinței și, îndeoseb, rolul ei în rugăciunea pentru vindecare? De ce este greșit să tragem concluzia că, dacă ne-am rugat și vindecarea nu vine, înseamnă că nu avem suficientă credință?
Îmbracă haina de nuntă.
Când Domnul Iisus a spus, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor, probabil că ascultătorii au fost uimiți, întrucât nimeni nu întrecea pe farisei în scrupulozitatea cu care păzeau legea. Problema era însă motivația greșită, dorința de a atrage atenția asupra lor și nu aceea de a fi pe placul lui Dumnezeu. Din acest motiv ne avertiza Domnul Iisus să nu facem ca ei. Dar cum putem fi neprihăniți înaintea lui Dumnezeu? Parabola ospățului de nuntă ne arată unde putem găsi neprihănirea adevărată. Întrebarea numărul 5. De ce a vrut împăratul să se asigure că toți oaspeții aveau haina de nuntă? Ce reprezintă această haină de nuntă? Vom da ascultare versetelor 2 la 14 din Evanghelia după Matei, capitolul 22.
Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși pe alți robi și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui, altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă, dar, la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit și buni și răi și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
Am ascultat versetele din Matei, capitolul 22, cu 2 la 14. Următorul verset îl găsim în Isaia, capitolul 61, cu versetul 10.
Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei.
Iar următorul, în Zaharia, capitolul 3, cu versetele 1 la 5.
El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre! El care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis: să-i se pună pe cap o mitră curată. Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo.
Acestea au fost versetele din Zaharia, capitolul 3, 1 la 5. Împăratul a pus la dispoziția oaspeților haine de nuntă gratuit. Ei veneau direct de pe stradă, într-o îmbrăcăminte nepotrivită pentru un astfel de eveniment și probabil fără bani ca să-și cumpere. El le-a oferit în dar atât invitația cât și haina de nuntă. Singura condiție pentru a participa era acceptarea darurilor sale generoase. De la căderea în păcat și până astăzi, omul a fost dintotdeauna gol din punct de vedere spiritual. Adam și Eva s-au simțit goi după actul lor de neascultare și, ca să se acopere, au cusut la oaltă frunze de smochin, veșmânt care trebuie să fi fost pe cât de incomod, pe atât de ineficient. În plan spiritual, neprihănirea pe care ne-o putem confecționa singuri arată ca o haină mânșită. Dar Dumnezeu ne oferă haina de care avem nevoie. În Eden, El a făcut lui Adam și Evei haine din piele și i-a îmbrăcat cu ele, un simbol al neprihănirii sale care îl acoperă pe păcătos. Astăzi, El le oferă credincioșilor săi veșmântul neprihănirii lui Hristos ca să fie îmbrăcați cu insubțire, strălucitor și curat, fără pată, fără spârcitură sau altceva de felul acesta. Haina aceasta este neprihănirea lui Hristos, caracterul său nepătat, care prin credință le este împărtășit tuturor acelora care îl primesc ca mântuitor personal.
De ce este atât de important să înțelegem și să reținem că mântuirea este darul pe care îl primim prin Domnul Hristos?
Urmează-L pe Iisus.
După ce ne recunoaștem nevoia, ne pocăim, ne mărturisim păcatele și cerem prin credință neprihănirea Domnului Hristos, devenim ucenicii Săi. Când a fost pe pământ, Domnul i-a chemat la sine pe mulți ca să-i fie ucenici, iar cei care au primit chemarea sa au lăsat totul și l-au urmat. Întrebarea numărul 6. Care sunt cele două condiții esențiale pe care trebuie să le îndeplinim pentru a fi ucenicii lui Iisus? Vom asculta versetele 30 și 31 din Evanghelia după Ioan, capitolul 8.
Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei.
Unii încearcă să separe credința în Iisus de aderarea la învățăturile sale și să o înfățișeze pe cea dintâi ca fiind mai importantă decât acestea din urmă. Totuși, după cum observăm în acest pasaj, Domnul Iisus le-a așezat într-o relație strânsă, arătând că ambele sunt fundamentale pentru ucenicia adevărată. Ucenic este cel care îi este devotat persoanei lui și, în egală măsură, cuvintelor sale. Avem nevoie să evităm ambele extreme, să nu ne lăsăm atât de absorbiți de dogme și de formele de manifestare a credinței, încât să îl pierdem din vedere pe Iisus, dar nici să nu ajungem să considerăm că tot ce contează este să credem în Iisus, neglijând învățăturile sale. Întrebarea numărul 7. La ce trebuie să renunțăm pentru a fi ucenicii lui Iisus? Vom asculta pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la 25 la 27.
Împreună cu Iisus mergeau multe norode. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu.
Domnul Iisus nu a folosit cuvântul a urâ în sensul lui propriu de a-i purta cuiva dușmănie, ci în sensul de a iubi mai puțin. Pasajul paralel din Matei clarifică acest lucru. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Matei 10, 37. Ideea pe care o desprindem de aici este aceea că Domnul Iisus trebuie să ocupe primul loc în viața noastră dacă vrem să fim ucenicii săi.
La ce ai renunțat pentru a fi ucenicul lui Iisus? Ce-ți spune aceasta despre autenticitatea vieții tale de creștin?
Studiu suplimentar.
După cum nu putem fi iertați fără Hristos, tot așa nu ne putem pocăi fără Duhului Hristos care ne trezește conștiința. Pe măsură ce privim la mielul lui Dumnezeu de pe crucea Golgotei, taina răscumpărării începe să se descopere minții noastre și bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Când a murit pentru păcătoși, Hristos a manifestat o dragoste imposibil de cuprins cu mintea. Iar pe măsură ce păcătosul contemplă această dragoste, ea îi înmoaie inima, îi impresionează mintea și îl îndeamnă să-și smerească sufletul. Inima smerită și zdrobită, supusă într-o pocăință adevărată, va aprecia dragostea lui Dumnezeu și prețul plătit pe calvar. Și după cum un fiu își mărturisește greșeala înaintea unui tată iubitor, tot la fel, cel care se căiește cu adevărat își va aduce toate păcatele înaintea lui Dumnezeu. Și este scris: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Mulți încearcă să-și înnăbușe sentimentul de vinovăție prin consumul de alcool, droguri, distracții sau ocupându-și timpul cu cât mai multe activități. De ce nu funcționează aceste metode? Cum ai putea ajuta pe cineva aflat într-o astfel de situație să găsească metoda care funcționează?
Întrebarea numărul 2. Unii își recunosc păcatele, însă nu aduc roade vrednice de pocăința lor. De ce nu este reală pocăința lor? De ce sunt importante aceste roade? Reușim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu prin ele? Explică.
Meditează asupra faptului că neprihănirea Domnului Hristos este fără plată, dar nu ieftină. Nouă nu ni se cere să plătim nimic, dar Domnul a trebuit să plătească pentru ea un preț infinit pe cruce. Gândește-te cât de decăzuți suntem și cât de grav este păcatul, dacă a fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să moară pentru a ne mântui. Acesta a fost studiul care ne-a revelat aceste adevăruri deosebite despre planul salvării prin Iisus Hristos. Vă mulțumim pentru atenția acordată și ne-a făcut o mare plăcere să împărtășim împreună aceste adevăruri minunate. Domnul să vă binecuvinteze. La revedere!